Virðulegi forseti, já, þetta er, ég þakka fyrir fyrirspurnina og þetta er auðvitað alveg þekkt í ríkis geiranum sem ég starfa nú lengi hjá og starfa kannski enn. Það er þessi þölseta og þetta er viðvarandi vandamál, veit ég. Þessi fimmararegla, hún er ekki, að mínum mati, hún ekki að virka. Menn sitja næstum því eins lengi og þeir sjálfir kjósa nema að þeir brjóti afskaplega mikið af síðu starfi og eru látni fara þess vegna sem er sjálfgæft eins og allir vita. Ríkisstarfsmenn, sérstaklega forstöðumenn og embættismenn hafa, sem er hluti ríkisstarfsmanna, hafa afskaplega mikið réttind í dag og nánast dómar ganga þeim mjög iðulega í vil sem veldur bótaskyldur ríkisins. En varandi þessa fimmara skipun, ef við kem kannski aðeins inn á því með því hjá tíma, að þá er þetta svona matsatri hvað menn eru að vera fimm ár í starfi, nýju starfi er kannski stuttutími, en það er kannski orðið langur tími þegar þú búin að vera kannski í 20 ár og bæti við fimm árum viðbót. Þú ert kannski ekki mjög mikið komin inn í starfi eftir fimm ára setu í nýju starfi. En ég, svona mín reynsla segir að það kannski þessi tími frá 5 til 10 árum sé happa drykstur. Þá ertu farin að þekka starfið og kanta á alla þræði þess. Þannig mér finnst nú kannski ekki alveg rétt að hrekja menn og starfið til 5 ár en ekki nema að hefa sérstaklega brotið eitthvað af sér. En það má alveg endur skoða þetta að menn sem ekki eru að standa sína plikt að þeir verði settir út fyrir.
Þá veitir ansvar síðara sinni, háttvirtur tíma.